exacte, după aceea am făcut și teologia și
e romonah, preot e romonah, părintele Ioan Bute. El la început n-a fost deloc preocupat de problema evoluționismului și problema științei și a credinței, dar pentru că a văzut cu câtă ușurință foarte mulți acceptă sau se lasă foarte ușor captivați de evoluționism și îl privesc ca pe ceva absolut normal, chiar din mediul clerical și chiar dintre studenții teologi și care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și acceptă cu o ușurință extraordinară evoluționismul, socotindu-l adevărul absolut al științei, și el știind și începând să studieze lucrurile și văzând că aceasta e de fapt numai o teorie care încă are nu se poate impune și are împotriva ei nenumărați oameni mari de știință și sunt nenumărate semne de întrebare și sunt foarte superficiale temeliile pe care se bazează, s-a apucat să scrie cărți. Tocmai ca să s-a apucat să spună ce știe, s-a străduit să pună în pagină tot ce au scris alții, tot ce a gândit el, tot ce, legat de lucrurile acestea. Și sunt câteva cărți excepționale care el o să vină la noi în seriile duhovnicești în perioada postului. Ne-a promis că o să vină. O primă carte este Are evoluționismul dovezi științifice? O găsiți afară. E foarte, foarte ieftină, dă. 12 lei. 12 lei. Carte serioasă. A doua, Știința și credința, mărturii ale savanților despre credință. Aceasta are, costă vreo 5,50 lei. Noi n-am prea adăugat nimic, deci exact cât le trimesc la atâta, ca să puteți voi să le cumpărați. După aceea are și poezii, scrie și poezii, părintele, cu 6,50 lei. Dar interesante, un părinte tânăr. Scrie și sunt și alte, de exemplu, scrie Misterul Florii Albe de Crin, Limba Sfântului Românesc. Această cărticică, asta e ultima apărută, mi se pare, cu 11 lei. Le găsiți toate pe masă, vi le vinde Silviu. Toți cei care sunt la mănăstire acolo sunt, în principiu, ucenicii ai părintele Arsenie Papacioc, mai ales părintele Iustin Petre, care e starețul, de care cred că ați auzit, unii dintre voi. Aceasta e o carte cu mărturii de la cei mai buni ucenici ai părintele Arsenie Papacioc și el s-a ocupat să strângă toate mărturiile, 15 lei. M-a tot rugat el să vi le prezint și nu vi l-am prezentat până acum și acum de rușine îmi dispai să vi le prezint. Și o carte la care ține foarte mult, Frumusețea care va salva lumea. Interesantă. 15 lei. Acestea sunt. Și mai este o interesantă carte și poezii și gândirea lui. Cam ce gândește el? Surâsul tău alb. Costă Surâsul Mântuitorului. 6,50 lei. Deci cărți care le puteți cumpăra. Acum, întorcându-ne, le găsiți afară la ieșire când cei care vreți și duminică o să le găsiți. Vândem mai ales la cele două cărți de știință legate de evoluționism și de cuvintele savanților despre credință. Pentru că o să găsiți multe, multe dovezi foarte clare și puternice care pun la îndoială toată teoria asta care pare știință științelor și desăvârșit așezată, nu mai are nicio... pare că nu mai poate fi dărâmată, dar de fapt se clatină foarte ușor și de-abia stă în picioare toată teoria asta evoluționistă pe care noi o învățăm la școală ca pe o știință absolut corectă și dovedită. Ori ea nu este, e doar teorie științifică. Teorie. Sunt mai multe teorii științifice. Una este aceasta. Și care vrea să cuprindă tot adevărul, să zice că îl deține ea. Dar nu îl deține. Durerea cea mare este că foarte mulți teologi, chiar dintre preoți, dintre teologi, dintre credincioși, sunt foarte timorați și intimidați de această teorie și încearcă tot felul de amestecuri, tot felul de... încearcă cumva să plieze cuvântul lui Dumnezeu care e veșnic și Evanghelia și Scriptura după această teorie evoluționistă. Și dacă ați putut, nu vreau să vă spun ce teorii se pot spuse de oameni mari, adică așa zis mari, dar ei sunt mici când spun asemenea teorii. Adică începând de la ideea că ce-o fi însemnând o zi în vremea aceea, într-o zi a făcut Dumnezeu, în a doua zi, în a treia zi, poate miliarde și miliarde de ani, și de la teorii, de la poveștile acestea, până la a spune că da, a fost o evoluție, s-a mers de la primate până la om, dar acea verigă lipsă dintre primate și om, care nu mai găsesc ei nici cum nu o găsesc, a rezolvat-o Dumnezeu, pentru că El a venit și l-a făcut pe Adam și Eva undeva la mijlocul pământului, animalele, printre care și maimuțele, erau pe acolo și ele cu toate celelalte, și evoluaseră cumva spre om, dar niciodată nu poate să ajungă la măsura omului și la gândirea lui, și rămâneau tot animale, tot maimuțe, deși se numeau primate. Și Dumnezeu a făcut un fel de amestec între, după căderea lui Adam și Eva în păcat, care erau oamenii princeps, oamenii desăvârșiți după chipul lui Dumnezeu, îi îmbracă în haine de piele, adică îi amestecă cu maimuțele și face așa un amestec imens, și din aceea asta este veriga lipsă. Și noi suntem urmașii acestei amestec, unei acestui amestec între omul princeps desăvârșit, Adam și Eva, și maimuțele primate. Și suntem pe aici. Ce alte povești, multe, multe, de care vă apucă durerile de cap și rușinea când le auziți. Până la papă, chiar, nu la papă acesta, celălalt, mi se pare, care, cu părere de rău, a început, sau chiar și acesta, nu mai știu, să spună că evoluționismul este o teorie, nu știu ce, Biserica le-a înseamă și așa, o rușine a rușinilor, pentru că mai târziu, când știința va da înapoi și va zice că a fost o teorie care nu s-a dovedit și așa, ce o să zică acești oameni care au pliat cuvântul lui Dumnezeu și l-au pliat, l-au tăiat, l-au bajocorit, l-au pus la îndoială ca să pună în față știința, și să, de fapt, au transformat știința în Evanghelie și Evanghelia în o teorie, o posibilă teorie. Atunci acești oameni de știință care vor mai târziu vor spune, uite, Doamne, că nu este adevărat, îi vor judeca pe acești teologi în fața judecății lui Dumnezeu. Dar despre asta nu vorbim acum, altă dată. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, la capitolul 6. Suntem la sfârșitul capitolului 6, am tot vorbit despre alegerea diaconilor. În capitolul 6 se aleg diaconii, și dintre aceștia iese în evidență Sfântul Ștefan, ca mare cuvântător, mare descoperitor al cuvântului Dumnezeu în mijlocul iudeilor în Ierusalim, făcător de minuni, izgonitor al demonilor. Și împotriva lui, se zice, s-au ridicat unii din sinagoga, ce se zice, a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan. Dar nu, și cumva trebuie să punem accent aici. Nu Ștefan se ducea în mijlocul sinagogilor și tulbura apelor. Deci nu, niciodată credința creștină n-a avut acest aspect, nu știu cum să zic, bătăios, răutăcios, zgândăritor. Nici Hristos n-a fost așa, nici apostolii n-au fost așa, ci mai degrabă prezența lor, felul în care erau, minunile pe care le făceau, și Dumnezeu le scotea în cale situații excepționale, oameni bolnavi, oameni necăjiți, și pe care ei ajutau, în momentul după care aceștia erau ajutați, erau tămăduiți. Devenea interesantă credința pe care o mărturiseau acești oameni. Și ei le spuneau acestor oameni care credeau, sau care se tămăduiseră, sau familiilor, adevărul. Și aceștia îl credeau nu atât de mult că ei erau biruiți de apostoli prin puterea cuvântului, prin oratorii nemaipomenite, printr-o logică perfectă. Nu. Ci erau biruiți de adevărul faptelor. De fapt în sine. Fapta în sine. Puterea pe care aducea această credință, o putere vie, reală, în viața lor, nu o poveste, așa, o teorie retorică, un retorism, un silogism bine alcătuit, o filozofie bine pusă la punct. Nu bine asta îi cucerea. Dovadă că, în primul rând, erau cuceriți oamenii simpli și după aceea și cei mari. Dar oamenii simpli nu îi cucerești prin vorbe prea înalte și prin chestii foarte complicate și prin teorii bine argumentate. ci prin adevăr, prin simplitatea și claritatea adevărului a dovedit în putere, nu în cuvânt, ci în putere. Sfântul Apostol Pavel spune clar că împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Auziți? Nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Și mai multe lucruri spune că noi n-am venit să vă învățăm pe voi și să vă șoptim cuvinte înțelepte și bine ticluite, ci că am venit cu puterea lui Dumnezeu. Deci, ei veneau cu o putere, mergând, zice Mântuitorul, mergând, zice, le zice apostolilor, tămăduiți pe cei bolnavi, scoateți pe cei demonii, faceți bine celor care sunt, le este rău sau sunt într-o situație grea, și spuneți tuturor că și celelalte și celelalte. Deci, nu le spusese, de exemplu, atunci când s-au dus, când i-a trimis așa și ei s-au dus, nu știau mare lucru ce să spună ei, nu aveau o teorie foarte înaltă, nu făcuseră școli de teologie profundă, cât stătuseră. Când i-au trimis doi câte doi apostoli, a fost în primul an de propovăduire, după primul an de propovăduire, să zice. Ce știau ei după primul an de propovăduire? Câte știau din cuvintele lui Hristos? Ei s-au dus cu puterea pe care le-a dat Dumnezeu și tămădeau și ajutau. Și în ce situație i-a trimis Mântuitorul? Că văzând mulțimile bolnave, necăjite, umblând, fugind după el, s-a îndurerat în inima sa de mulțimi, de oameni aceia care fugeau ca niște oi fără de păstor și a zis, i-a trimis doi câte doi să tămăduiască, să ajute, să întărească. Deci i-a trimis în primul rând, le-a dat putere asupra bolilor, asupra morții, asupra demonilor. Și după aceea și cuvântul să-l spună. Cuvântul tocmai prin aceasta se dovedea adevărat, prin puterea pe care o aveau ei. Adică ei veneau nu ca niște oameni simpli care nu aveau nicio putere, nu aveau nimic. Și atunci prin ce dovedești tu că ești, ai adevărul tu? Numai prin cuvinte? Prin cuvinte suntem sătui de cuvinte. Fiecare se pricepe la cuvinte. Fiecare își poate înfățișa ori întregi teoria vieții lui și ce crede el și prin ce poți tu dovedi că nu al tău e adevărul, ci al meu. Numai printr-o finețe de, prin ce niște subtilități. Nu poți. Nu. Ci ei mergeau direct la durere, la rana omului, la suferința omului și mai ales pentru acolo unde omul este bolnav, unde omul este necăjit, omul e mult mai deschis spre adevăr, mult mai deschis să pună început vieții lui, să pună la îndoială tot ce a crezut el până atunci și să deschidă ochii spre un nou adevăr pe care el nu-l băgase în seamă. Cu cât ești mai bine, mai așezat în casa ta, mai liniștit, mai cu avuții, mai cu bani, mai cu de toate, mai cu cinste, nu ești dispus să-ți lași tu ale tale și să mergi după cineva. De aceea, în primul rând, Dumnezeu îi trimisese la aceștia. Nu pentru că îi disprețuia pe ceilalți care nu au necazuri, sau pentru că trebuie să avem noi necazuri toți și boli și dureri și demoni ca să vină Hristos, că altfel nu vine. Nu, Dumnezeu nu îi disprețuiește și nu dorește ca toți să fie în suferință, ca de-abia atunci să vină la noi. Ci îi trimite la aceștia, în primul rând, pentru că aceștia sunt primii și știți bine. Când vin necazurile pe noi, durerile, bolile, ne punem probleme totale, ne reluăm viața, ne recapitulăm, ne revedem, ne întrebăm ce am greșit sau dacă am trăit bine până acum, dacă n-am trăit bine, ce trebuie să facem, cum trebuie să fim, ne raportăm poate pentru prima oară la Dumnezeu când dăm de necazuri. Până atunci nu ne-am raportat decât formal, superficial. De aceea Dumnezeu îi trimite la aceștia. Pentru că acești oameni sunt la limita, sunt smeriți, se smeresc de durere, se smeresc de neputință, se smeresc de necazuri și atunci sunt capabili să se deschidă spre adevăr. Și văzând puterea și lucrarea lui Dumnezeu prin acești oameni, după aia sunt foarte deschiși să audă și cuvântul lor. Adică cuvântul, exact cum se zice la sfârșitul Evangheliei de la Marcu, ei mergând, propovăduiau, spuneau tuturor ceea ce aveau de spus și Dumnezeu făcea prin mâinile lor minuni care adevereau cuvântul. Înțelegeți? Deci cuvântul nu era în sine nemaipomenit și ei erau terminați când auzeau cuvântul. Că era cuvânt al lor, era adevărul, dar era cuvântul lor, al oamenilor, că n-am... și care ceilalți aveau puterea să-l oprească și să-l dea la o parte și să-și aleagă liber că ei nu vor să primească cuvântul. Dar adeverea cuvântul prin minuni, prin lucrări dumnezești, prin tămăduiri, prin ajutorări al celor care erau necăjiți. Și atunci acest cuvânt adeverit avea altă putere, altă putere. Acum, întorcându-ne la Sfântul Ștefan despre care vă ziceam, vă citeam aici că Ștefan era, zice versetul 8, iar Ștefan era plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Atâta făcea. Nu se zice că el intra direct în sinagogi, peste tot și termina pe tot și le intra în casă și îi lua la o discuție, cum fac diferite secte. Îi lua la o discuție și termina pe ea în cuvânt, acolo nu mai știau ce să zică. Și ci el făcea minuni, îi dăduse Dumnezeu puterea aceasta de a face minuni mari în popor și semne mari. Și asta îi tulbura foarte tare pe toți iudeii, pe toți iudeii, mai ales pe cei mari din sinagogi, pe mai mari preoților, pe farisei, pe cărturari. Și zice, și s-au ridicat pentru aceasta unii din sinagogă, ce se zice, a libertinilor și a cirenilor. De ce ăștia au mers la el? Nu mergea Ștefan prin sinagogi și se certa cu ei pe acolo și ăștia erau terminați. Ei stau liniștiți pe băncile lor și Ștefan venea să-i deranjeze. Nu! S-au ridicat unii în sinagoga, ce se zice, a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan. Deci veneau să-i spună, cu ce putere faci tu acesta? Cine ești tu? Ești un impostor. Ei, și în situația asta Dumnezeu îți dă cuvântul acela de-abia atunci când alții sar asupra ta, nu când tu sari asupra lor. Or, a simțit de atâtea ori când noi înșine, după voia noastră și cu hotărârea noastră, am mers să schimbăm pe cineva, să transformăm, să-i zicem noi, să-i facem, că n-a fost toată puterea și cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu cât am fi vrut noi să fie. De multe ori simțim în cerul gurii noastre cenușa lumii când ne apucăm noi să forțăm pe celălalt, să-l schimbăm noi după voia noastră, după gândul nostru, pentru că îl vedem noi că nu-i pe calea cea bună, hai să-l schimb eu. Și te duci tu așa de gândul tău, de voia ta și vrei să-l scoți din liniștea lui, din neliniștea lui, din ce o fie a lui și să-l întorci pe adevăr. Și ați văzut de atâtea ori că n-am reușit aproape nimic. Și nu s-a întâmplat nimic. De multe ori acești oameni pe care tot îi batem la cap și tot le explicăm devin mai învârtoșați decât înainte, când nu aveau nicio treabă cu credința. Și noi tot le zicem și ei devin și mai învârtoșați, și mai împotrivitori. Deci unde-i Duhul lui Dumnezeu? Unde-i puterea lui Dumnezeu? Se schimbă acești oameni? Nu prea se schimbă nimeni. Și pentru că mergem pe o cale total diferită de care mergeau acești apostoli. Și Mântuitorul spune că nu zice, ne zice încă din Isaia și de la proroci că acesta nu va vorbi prin ulițe și prin mijlocul drumurilor și prin piețe, nu se va auzi glasul lui, zice Isaia. Auziți? Și așa a fost Mântuitorul, prin puterea lui, prin lucrarea lui, prin ceea ce era atrăgea. Și zicea, și mulțimile mergeau după el și vreau măcar să se atingă de el, că ieșa din sine o putere care îi vindeca pe toți. Auziți? Măcar să se atingă de el. Deci, în primul rând, era o putere extraordinară pe care eu simțeau, era indiscutabilă, pe care nu aveai cum să o contești. Și fariseii și toți ceilalți care contestau, nu aveau ce să zic. Era adevărată puterea aceea. Și mergeau după el și el ieșea în afara orașelor și acolo le vorbea. Pentru că oamenii vreau să li se vorbească. Totdeauna în afara orașelor le vorbea sau în templu unde îl prindeau la un loc și ziceau, spune-ne cuvânt. Îl întrebau, îl luau la întrebări. Cine ești tu? De unde ai putere? Dar el să meargă să zică, unde e o piață mai mare, să zică, dragii mei, vreau să vă spun un cuvânt, nu știți care e mântuirea și chestii astea, nu făcea Dumnezeu asta. Nu făcea. Și așa erau și apostolii. Și așa a fost și Sfântul Ștefan. Deci el făcea minuni și îi dădea Dumnezeu puteri. Și probabil că acolo unde vedea oameni necăjiți, triști, îndurerați, bolnavi, demonizați, inima lui se frângea de durere și se ruga cu ei și invoca puterea Duhului Sfânt și se întâmplau minuni. Ori după asemenea minuni, bineînțeles că oamenii vor să te întreabă, cine ești tu? Cum crezi tu? În cine crezi tu? Că vreau și eu să știu ce ești tu și cum crezi tu. Și de-abia atunci oamenii aceștia se tulburau, înțelegeau, poate credeau în cuvântul lui Dumnezeu. Și dar toate aceste minuni și toată această putere care lucra în Sfântul Ștefan deranja pe cei din sinagogile cireneilor, a celor din Asia, a celor de pe nu știu unde, și care ieșau să se certe cu el. Adică ei nu puteau să dădească prin putere și prin lucrare împotriva lui, dar puteau cuvânt, erau să pricepuți. Totdeauna diavolul a fost mult mai priceput în cuvânt, în silogisme. Diavolul e cel mai mare teolog, cel mai mare. Diavolul e cel mai mare filozof, diavolul e cel mai mare sofist. Se pricepe. De aceea este o nebunie să te apuci mintea ta să discuți cu gândul rău, care e de fapt în spatele căruia e diavolul. Cine se apucă el să discute cu gândul rău în mintea lui, este terminat de la început, pentru că diavolul e mult mai bun sofist ca tine. Știe să te învârte, să te sucească pe degete și până la urmă te piruiește. Și atunci relația cu diavolul se rezolvă prin nepăsare, prin neascultare, prin nediscutare cu el. Până și Mântuitorul nu îi asculta pe demon, nu vorbea cu ei, decât cu doi a vorbit odată. Cu cei doi demonizați. Hristos n-a vorbit cu demonizații. Nu vorbește cu demonii. Dacă nici Dumnezeu n-a vorbit și nu-i bagă în seamă. Dacă Pavel, după Pavel a strigat o demonizată, o pitonisă, o pitonisă înseamnă descoperitoare, ea știa dinainte ce se va întâmpla, prorocea. Dar era proroc mincinos, era proroc de la diavol, nu de la Dumnezeu. Și trei zile a strigat după el și el nu zicea un cuvânt. Și a strigat neîncetat, iată omul lui Dumnezeu, iată nu știu ce. Cine știe ce striga? Și el nu vorbea nimic cu ea. Nimic, nimic, nimic. Numai odată când s-a săturat, s-a întors și a zis, taci și ieși din ea. Și a ieșit Duhul necurat din ea. Adică atât a fost toată discuția. Nu, ea zicea, ești Pavel, omul lui Dumnezeu și ai venit aici. Și el zice, da, adevărat, mai zi, mai zi. Nu. Ori noi facem totala greșeală de a sta de vorbă cu gândurile rele. Totala. Din momentul în care începi să discuți cu Duhul necurat, cu gândul rău, ești terminat. Pentru că n-ai putere în fața acestea. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, iar duhurile necurate sunt duhuri bătrâne și viclene, mă, care nu le sucești tu de miliarde de ani, au o viclenie și heruvim, îngeri ai înțelepciunii, care ce să stai tu la discuții, că îi explici tu și îl biruiești în cuvânt și îi explici și îi dai și arunci ultima carte, nu știu ce, nu știu ce aș. Și l-ai terminat pe diavol și el ce rămâne cu gura căscată. Nu rămâne. Ci altceva îl biruie pe diavol. Adevărul, fapta în sine îl biruie. Realitatea, nu? El este tocmai exponatul irealității, a unei lumi imaginare. E ceva care tinde spre neființă. Diavolul, cu cât se îndepărtează Dumnezeu, el este mai aproape de neființă. El trăiește într-o lume tot mai imaginară, tot a minții noastre mai mult și a silogismelor și a cuvintelor și a conceptelor decât într-o lume reală. El n-are nicio putere fără să-i îngăduie Dumnezeu. Fără să-i îngăduie Dumnezeu, n-are nicio putere. Și noi tocmai intrăm cu el în lumea în care îi place lui. Acolo e lumea lui. Aia-i. Și tocmai acolo ne apucăm noi să discutăm cu el. Ei, faptul că Sfântul Ștefan nu merge el să certe cu aceștia. Și când zicem că nu te ceri cu diavolul, nu înțelegem numai că cu gândurile rele care le vin în minte, nu stai să le discuți, nu stai... Deci, practic, noi ce trebuie să facem? Când îți vine un gând rău, tu nu stai să zici, oare de unde a venit gândul ăsta? E o mare prostie. E ca și cum tu, cu mâinile goale, după ce a venit bacilul coc la tine, să zicem că el este așa, cât o... Nu știu, să zicem că e mare. Și tu îl iei și zici, ia să-l studiez eu. Și... te trezești că te-ai îmbolnăvit. Până la urmă, de tuberculoză și gata. Dar am studiat, am constat de unde e, de unde a apărut și ce dacă te-ai îmbolnăvit. Deci tot așa de grav este să stai să studiezi gândul rău. Să vezi de unde vine, de unde provine, cum a venit la tine, cum a crescut, ce etape a făcut. Mare prostie, o mare greșeală. Nu, 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 nu. Dar aici intervine mântuirea omului care zice, da cum, dar trebuie să mă cunosc, dar trebuie să văd, asta e cunoașterea de sine, asta nu e adevărat, nu asta e cunoașterea de sine. E o mântuirea noastră. Tot în înțelesul ăsta și nu trebuie să ferește-te de rău și fă binele, zice Scriptura. Ferește-te de rău și fă binele. Deci nu răul era în sinagoga cireneilor, în sinagoga se zicea Ștefan acolo și zicea, unde e răul? Veniți încoace să vă certați cu mine, să vă arăt eu. Nu făcea asta, înțelegeți? El își făcea treaba lui, își făcea lucrarea lui și aceia veneau să-l ia la întrebări. Este altceva. Când tu cauți binele și vrei să faci binele și răul vine să te întâlnească și să stea împotriva ta, alta este ajutorul lui Dumnezeu. Alta este mila lui Dumnezeu cu tine. Pentru că tu nu ești mândru să sar tu înainte, să te duci tu la luptă cu cum a făcut Motovilov. Motovilov, unul dintre ucenicii Sfântului Serafin de Sarov, a zis, ce nu-mi place diavolul ăsta? Ce? Atâta? Pă, atâta putere de Dumnezeu? Voi sări eu, mă voi lupta cu el, îl voi face, îl voi drege, nu știu ce. Și Sfântul Serafin mi-a zis, ești nebun? Ce spui acolo? Tu știi că sunt heruvim și îngeri de foc, că Dumnezeu nu le îngăduie și nu-i lasă să lucreze spate, dar dacă le-ar da putere, le-ar îngădui, te-ar face praf și pulvere. Dar pentru mândria asta, că mă duc eu și mă lupt eu și fac eu și dreg eu, mi-a zis, uite, pentru că ai avut mândria asta, diavolul te va stăpâni mult timp. Și l-a stăpânit diavolul și a intrat Duh necurat în el pentru asta. Înțelegeți? Deci, chestia asta, că tu te lupți cu răul, că tu ești, cum zicea Becali, că ești, nu știu, cum? Războinicul lumii. Nu, el săracul zicea că era curat la inimă, nu știa ce zice, dar tu să crezi că ești războinicul luminii și te bați cu rău și faci nu știu ce și e prostie totală. Noi nu avem ce să ne batem cu rău, dar nici nu ne-a trimis Dumnezeu să ne batem. Că prima poruncă la Dumnezeu care rămâne veșnică, veșnică, veșnică rămâne porunca la Dumnezeu. Este lucrează și păzește raiul. Nu este și ieși în afara răului și luptă-te cu răul. Nu există așa ceva. Nu ne-a zis niciodată despre asta. Nu ne-a vorbit despre lupta cu răul. Ci tu să te păzești pe tine, să-ți păzești inima ta, să păzești raiul interior, că în primul rând despre asta e vorba. Și să lucrezi. Tu să te ocupi de tine însuți. Lasă tu că tu ești războinicul luminii și te duci la război cu... Nu te lupți tu cu duhurile necurate. Sfântul Serafin i-a zis lui Motovilov, dacă ar îngădui Dumnezeu cu degetul, cu unghia de la degetul mic, ar întoarce pământul, uite așa. Cel mai mic dintre draci. Dacă ar îngădui Dumnezeu, atâta putere au. Dar nu îngăduie Dumnezeu, care e infinit, cu nemăsurat ca putere. Și nu poate nimeni să facă niciun nimic și niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Deci tu cu Dumnezeu ai treabă, nu cu să te bați tu cu răul. Tu ești războin cu lumini și te bați cu răul. Asta este greșeala multor, așa celor de dreapta și a bieților legionari și a celor care cred că se bat cu răul în sine și își declară această, cum să zic, ca un fel de deziderat, a te lupta cu răul, a stârpi răul. Nu tu stârpești răul, cel mult ăla din tine, dar nici măcar pe ăla fără ajutorul lui Dumnezeu. Or, să spui asta cu atâta încredere în tine și mândrie că te vei lupta cu răul și vei face așa și vei trece așa, te face ca pe Motovilov să cazi în mâinile diavolului și să te încerce diavolul cu toate răutățile lui, cu toată urăciunea lui, cu toată mizeria lui, cum i-a și încercat pe vieții. Și mulți s-au sfințit prin această încercare. Nu i-a lăsat Dumnezeu până la capăt. Dar este undeva la mijloc cu o anumită părere de sine a omului când se ridică el și crede că se bate el cu rău. Nu te bați cu rău. Până la toți s-au recunoscut. Toți s-au căzut. Acolo, în fața răului absolut, dar a fost de fapt o cădere spre cunoașterea și spre recunoașterea slăbiciunii noastre omenești și spre recunoașterea că numai cu Dumnezeu se poate ceva, că numai Dumnezeu, nu mai poți nimic altceva fără de Dumnezeu. Asta au înțeles toți până la sfârșit și asta e cea mai mare biruință. Să crezi asta e biruința absolută. Cu asta a început diavolul, că a zis poți tu, rezolvi tu, i-a spus omului de la început și omul a crezut, fără de Dumnezeu, și cea mai mare biruință împotriva răului este să nu mai crezi că poți fără Dumnezeu face ceva. Și ei au ajuns la această concluzie până la sfârșit. Spus, nu pot fără Dumnezeu nimic. Cu cât vei ajunge mai devreme, sau să zici ca și Sisoie, Sfântul Sisoie de la mănăstirea Valaam în secolul XIX a trăit, că până fără Dumnezeu nici până la prag nu pot păși, credea, era convins de asta. Și cu chilia lui avea un metru până la prag. Fără Dumnezeu nici până la prag nu pot, până nu crezi asta cu desăvârșire, ești terminat. Până mai crezi că puterile tale, că rezolvi tu, că nu știu ce, că lasă, că mândria aceasta se va pedepsi. Se va pedepsi prin însăși faptul că ea face parte din puterile întunericului și o părtășie cu diavolul. Și de această mânie te va prinde ca și cum ar prinde o minge de o toartă. Și ar da de toate... Știți, dacă o minge are o toartă, ai de ce să o prinzi. Și după ce ai prins-o, dai cu ea de toți pereții. Dacă nu ai această toartă a mândriei, diavolul nu te poate prinde. Ca o minge de basket mare, așa, pe care nu o poți prinde nici cum. Cu o mână. Dar dacă ai toartă asta a mândriei și părere de sine, te-a prins de asta și până nu te faci rotund și fără toartă, nu te lasă. Și Dumnezeu îngăduie asta ca spre smerenia omului, ca altfel omul, mândria lui poate fi înfricoșătoare. Asupra acestui lucru am vrut foarte mult să atrag atenția. Că Ștefan nu a sărit în mijlocul sinagogilor și făcea scandal pe acolo și aia săracii în disperarea de cauză, hai să stea împotriva lui. Nu! Și el își făcea, se străduia pentru bolnavi, pentru necăjiți, dar făcea minuni și semne mari și pentru dragostea lui față de oameni, că de fapt el era pus să aibă grijă de oameni. Pentru că oamenii erau mulți și se certau între ei și unii erau necăjiți, unii erau bolnavi, trebuiau îngrijiți special, diaconii erau puși să aibă grijă de oameni. Cu asta se ocupau diaconii. Deci, putem crede că Ștefan era unul dintre oamenii care se ocupau cu adevărat de oameni. El durea de ei și unde erau bolnavi, unde erau necăjiți. El mijlocea pentru ei și se ruga pentru ei cum nu se ruga nimeni. Și se făceau minuni prin aceste rugăciuni și prin această durere a inimii lui față de oameni. Și după ce se făceau aceste minuni și cuvântul lui, cât de simplu sau cât de... dar pe care de multe ori Dumnezeu îl umplea de Duh Sfânt, avea putere în fața celor care se tămăduiau, nu? Și atunci aceste lucruri îi tulburau pe toți farisei și cărturarii și pe toți evreii din Ierusalim și care săreau împotriva lui. Nu el căuta ceartă, ci aceia căutau împotriva lui. Și zice că s-au ridicat împotriva lui toți aceștia și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. De-abia aici, Deci dacă tu sari în mijlocul lor și te acuză, propovăduiești tu fără nicio putere, fără niciun cuvânt, fără nicio faptă bună, de fapt, până la urmă, știți, inima trebuie să devină de foc, inima trebuie să devină de... Dacă nu se întâmplă așa, cuvântul n-are nicio putere. Dacă inima ta nu plânge pentru nimeni și nu-l doare pentru cineva și nu suferă pentru cel necăjit și nu plânge pentru cel întristat și nu-l doare împreună cu poporul și cu necăjitul, dacă inima aceasta nu se aprinde de acest dor și durere față de oameni, ca în această inimă de foc, zicea Părintele Sofronie, să se boteze mintea care, câte ar cunoaște ea și ar înțelege și credința ei, este sterilă atâta timp cât ea nu se botează într-o asemenea inimă de foc, știți? Într-o asemenea inimă care se îndurerează de oameni, se îndurerează, îl doare inima de celălalt, nu este nepăsător. De-abia după ce omul lucrează aceste fapte sau se străduiește sau simte cu inima astfel, așa s-a întâmplat la Sfântul Siloan, așa s-a întâmplat la Sfântul Serafim, așa s-a întâmplat la toți aceștia care nu erau oameni învățați. Dar ce putere avea cuvântul lor? Și acum citind cuvântul Sfântului Siloan, ești cutremurat, pentru că sunt cuvinte simple, de țara rus cu 4 clase. Dar se simte că acele cuvinte, cât de simple sunt ele, sunt cumva muiate în Duhul Sfânt, sunt întărite de puterea Duhului Sfânt, mai mult decât teologii profunde, scrise, tomuri întregi de... care nu te impresionează cu nimic, sau nu schimbă viața niciodată. Dar cuvintele acelui om simplu te schimbă din temelii. În Franța sunt sute și mii de catolici, de protestanți care au trecut la ortodoxie citind caietele Sfântului Siloan. Acele simple, niște lucruri simple, care nu aduc explicații, nu aduc argumente speciale în credințe pro-ortodoxe, nu... Dar simți atâta putere și adevăr în ce scrie el acolo, încât nu poți decât să zici, are darul lui Dumnezeu. Dar ca să ajungi la acest dar, nu se putea acest dar fără ca inima lui să nu plângă pentru lume. Fără ca el să nu se pună parcă gaj pentru toți, să nu-l doară inima pentru fiecare păcat al fiecăruia. Și așa era Sfântul Siloan. De-abia într-o asemenea inimă de foc, mintea aceea, cât era ea, se putea coborâ și se putea boteza. Și astfel cuvintele pe care le spune inima, mintea, sunt mult mai puternice, sunt de fapt muiate în Duhul Sfânt, au o putere neasemuită, pe care altfel nu le pot dobândi acele cuvinte. Cuvintele care nu sunt spuse din durerea inimii, din le simțiți, imediat simțiți și nu vă impresionează. Cuvintele care sunt spuse doar de pe vârful buzelor și din înțelepciuni și din subtilități și din cugetări și din maxime. Păi impresionează la prima vedere, sunt făcute, sunt plăcute, dar sunt superficiale. Nu vă hrănesc, nu vă ajută, nu vă pot duce înainte, nu vă pot odihni mintea, inima, sufletul, nu vă pot tămădui inima. Dar cuvintele spuse din durere, din copărtășie cu durerea ta, cu acelorlalți, acelea sunt hrănitoare, acelea sunt de la Dumnezeu. De-abia prin acelea poate vorbi Dumnezeu. Așa probabil erau cuvintele Sfântului Ștefan, care nu era nu știu ce mare teologic, era foarte tânăr, nici nu făcuse nu știu ce școli speciale, dar prin cuvintele lui simple, prin ceea ce știa el din Scriptură, atât de mult erau întărite cuvintele lui și atât de mult erau înmuiate de puterea Duhului Sfânt și putea Duhul Sfânt să lucreze prin ele, prin inima lui bună, încât avea o putere extraordinară. De fapt, Dumnezeu găsește cale prin inima bună a omului să-i dea putere extraordinară cuvântului. Și se spune că și nu puteau să-i stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care vorbea el. Deci o înțelepciune dumnezească, nu era o înțelepciune omenească. Și a Duhului lui Dumnezeu cu care vorbea. Și care de multe ori atât de simplu nu folosește cuvinte complicate, nu folosește lucruri prea alambicate, dar au o simplitate care te lovește în adâncul inimii, te lovește în adâncul, în baza aceea, în temelia minții și a inimii, acolo unde ești cel mai sensibil, unde simți cu toată ființa, măi, omul ăsta are adevărat, spune adevărul, omul ăsta nu minte, simți. Cu acea putere, cu acea lucrare, lucrează cuvântul Dumnezeu în acești oameni. Și n-au putut să rabde, că îi biruia în cuvânt și avea putere și înțelepciune, și l-au luat și l-au dus, au venit peste el, unde era el, probabil că în mijlocul creștinilor, și l-au luat și l-au dus în fața Sinedriului ca să-l condamne, ca să-l... Și aici se întâmplă ceva, înainte de începe procesul în sine, că s-a întâmplat tot un proces ca la Mântuitorul. Înainte de începe procesul și acuzele care îi se aduceau, Fața lui a strălucit ca a unui înger. Au văzut fața lui strălucitoare, luminoasă, cuceritoare ca a unui înger. Auziți? Oare de ce? Și după aceea cuvântul lui a fost cu putere mare, cu putere multă, deși nu erau lucruri complicate, erau lucruri știute de toți, dar atât de bine le-a așezat Dumnezeu în gura lui cuvintele sale, încât erau biruiți, n-aveau ce să spună. O să vă citesc cuvântul lui. Ultimul verset din capitolul 6 este: și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Așa începea procesul. Ei s-au uitat la el, în mijlocul lor, acolo, și fața lui era ca o față de înger. Greu de înțeles cum, adică. Și a zis arhiereul: adevărate sunt acestea, adică acuzele mincinoase care erau aduse. Iar el a zis: bărbați, frați și părinți, ascultați, adică oameni în vârstă, erau părinții poporului Israel, preoții cei mari. Și părinți, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram, începe de la Avram, că ei toți erau socotiți fiii lui Avram, neamul evresc, se bucura și se era cinstit și se cinstea pe sine și se lăuda cu faptul că ei sunt fiii lui Avram. S-a arătat părintele nostru, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, adică înainte a plecat din casa părinților săi. S-a arătat în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, că după aceea a plecat din casa părinților săi Avram cu turmele și s-a așezat în Haran. Și a zis către el: ieși din pământul tău și din rudenia ta și vină în pământul pe care ți-l voi arăta. Atunci, ieșind din pământul caldeilor, a locuit în Haran, iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară în care locuiți voi acum. Deci s-a mutat până la urmă în Iudea actuală. Și nu i-a dat moștenire în ea nicio palmă de pământ, și a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânie și urmașilor lui după el, neavând el încă copii. Deci nu i-a dat lui acolo niciun pământ, el stătea între străini, n-avea pământul lui, dar i-a zis: acest pământ va fi al copiilor și a copiilor tăi și copiii tăi vor fi mulți ca stelele cerului. Și l-a scos afară și a zis: ieși afară. Și a ieșit Avram afară și era o noapte înstelată și a zis: vezi cerul? Și știți cum sunt stelele în luna august sau atunci când nu e lumină multă jos. Pusterie nesfârșită. Și a zis: atâția vor fi urmașii tăi. Și el n-avea niciun copil și era bătrân. Și după aia, într-o zi, l-a scos pe țărmul mării și a zis: vezi nisipul? Și a zis: atâția vor fi urmașii tăi. Și de-aia zice: iar el, neavând niciun copil, i-a promis că îi va da stăpânire lui și urmașilor lui după el. Și Dumnezeu a vorbit astfel: urmașii lui vor fi străini în pământ străin, adică i-a povestit Dumnezeul lui Avram și a zis, dar înainte de a fi ei aici stăpâni peste pământul acesta, ei vor fi străini și robi în pământ străin, adică vor fi robi în Egipt. Știți că au fost robi în Egipt cu nepotul lui Avram, Iacob. Ei au plecat în Egipt și acolo au stat 400 de ani și au fost robi. Și Dumnezeu a vorbit astfel: urmașii lui vor fi străini în pământ străin și acolo îi vor robi și vor asupri 400 de ani. Și atât a fost, 400 de ani. Și pe poporul la care vor fi robi, eu îl voi judeca, a zis Dumnezeu, adică pe egipteni. Pe cei care vor robi atâția ani pe poporul meu, eu îi voi judeca. Și i-a judecat, știți, prin cele 10 plăgi, a zis Dumnezeu. Iar după aceasta vor ieși și îmi vor sluji mie în locul acesta, adică îl vor veni înapoi în țara Canaanului. Și a dat legământul tăierii împrejur și ca semn al încrederii și al rămânerii în legământul acesta s-a dat atunci prin Avram semnul tăierii împrejur. Și așa a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur a opta zi. Și Isaac a născut pe Iacov și Iacov și Iacov i-a născut pe cei 12 patriarhi. Și patriarhii, pismuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt, dar Dumnezeu era cu el. Până acum cuvinte simple, istoria poporului evreu, simplu. Și l-a scos din toate necazurile lui pe Iosif și a dat lui har și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste toată casa lui. Și a venit foamete peste tot Egiptul și peste Canaan și sântoare mare și părinții noștri nu mai găseau hrană. Frații lui rămași în Canaan și cu Iacov nu mai găseau hrană, în timp ce Iosif era stăpân în țara Egiptului. Și Iacov, auzind că este greu în Egipt, a trimis pe părinții noștri întâia oară acolo, în Egipt. Iar a doua oară, Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat neamul Iosif. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, tatăl său și toată rudenia sa, cu 75 de suflete. Deci toți evreii care au venit acolo în Egipt au fost 75 de suflete. Atâția erau urmașii lui Avram. Și Iacov s-a coborât din Egipt și a murit, s-a coborât în Egipt și a murit acolo în Egipt, el și părinții noștri, adică toți urmașii lui Iacov, și-au fost rămutați la Sichem și-au fost puși în mormântul pe care Avram l-a cumpărat cu preț de argint de la fiii lui Emor și Sichem. Adică, mai târziu, Iacov și Iosif și toți ceilalți urmași ai lui, când au fugit evreii din Egipt după 40 de ani, i-au adus și i-au mormântat în țara Canaanului. După sute de ani, i-au scos din pământul Egiptului și i-au adus cu tot cu oasele lor și l-au mormântat în Canaan, în Palestina. De cum se apropie vremea făgăduinței pentru care s-a jurat Dumnezeului Avram, a crescut poporul și s-a mulțit în Egipt. Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege care nu știa de Iosif, acesta furtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a asuprit pe părinții noștri să-și lepe de pruncii lor ca să nu mai trăiască. În vremea aceea s-a născut Moise și l-a plăcut lui Dumnezeu, și 3 luni a fost rănit în casa tatălui său. Și fiind lepădat, l-a luat faraon, știți că copiii de parte bărbătească trebuiau să fie uciși, pentru că așa poruncise faraon, și 3 luni l-au ținut ascuns în casa lor, evreii, părinții lui Moise, și pe aceea l-au lăsat să plutească pe un coșuleț pe undele Nilului, nădăjduind cumva că va scăpa copilul. Și l-a nimerit chiar în mâinile fiicei lui faraon, care l-a crescut ca pe fiul ei, că ea era supărată că nu avea copii. Și fiind lepădat, l-a luat fiica lui faraon și l-a crescut ca pe fiul al ei. Și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvintele și în faptele lui. Iar când a împlinit 40 de ani și a pus în gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel, adică a aflat că este evreu și a pus în gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel, și văzând pe unul dintre ei că suferă, adică a văzut un evreu că era bătut de un egiptean, că suferă strâmbătate, l-a apărat și a omorât pe egiptean și a răzbunat pe cel asuprit. Și el credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le dăruiește izbăvire, dar ei n-au înțeles. Știți că după ce l-a omorât pe egiptean, evreii în loc să se bucure cu uita un apărător chiar în sânul familiei regale a faraonilor, au zis, păi cum l-ai omorât pe egiptean, să mă omori și pe mine. Și el atunci s-a necăjit și a fugit în Sinai. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și a îndemnat la pace, tot Moise, a doua zi după ce l-a omorât pe egiptean, s-a arătat unora care se băteau, 2 evrei, și a îndemnat la pace zicând, bărbaților, sunteți frați, de ce vă faceți unul altuia rău? Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrâncit zicând, cine te-a pus pe tine, domn și judecător, peste noi? Nu cumva vrei să mă omori pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? Așa s-a întâmplat, știți. La acest cuvânt Moise a fugit și a trăit ca un străin în țara Madian, adică în Sinaiul de astăzi, în peninsula Sinai, unde a născut 2 fii, și după ce s-a împlinit 40 de ani, adică când el avea 80 de ani, a stat 40 de ani singur acolo, s-a căsătorit acolo cu fiica unui păstor și a trăit acolo și a avut 2 fii, și după ce s-a împlinit și a fost păstor 40 de ani. Și după ce s-a împlinit 40 de ani, îngerul Domnului s-a arătat în pustiul muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Știți că ardea un rug care nu se mai mișcă. Și el avea 80 de ani. Și iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el. Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să se privească. Iar Domnul i-a zis, dezleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și m-am pogorât ca să-i scot. Și acum vino că te trimit în Egipt, i-a zis Dumnezeul lui Moise. Pe Moise acestea de care s-au lepădat zicând, cine te-a pus pe tine domn și judecător, pe acesta a trimis Dumnezeu domn și răscumpărător prin mâna îngerului care i s-a arătat lui în rug. Acesta i-a scos afară, adică acest Moise i-a scos afară pe evrei din Egipt, făcând minuni mari și semne în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustie, și de 40 de ani a fost cu ei. Acesta este Moise, cel ce a zis fiilor lui Israel, proroc, ca mine vă va ridica și aici. Până aici totul e normal, era un evreu dintre evrei care povestea istoria evreilor. Dar dintr-o dată zice, tocmai acest Moise, de care toți aveau mare încredere în acest Moise, și toți ziceau că ei slujesc după legea lui Moise. Dintr-o dată aici Ștefan zice ceva și zice, acesta este Moise, cel ce a zis fiilor lui Israel, proroc, ca mine vă va ridica Dumnezeu din frații voștri pe care să-l ascultați. De el să ascultați. Înainte de a muri, el știa când va muri, înainte a pleca pe muntele Nebo, unde urma să moară Moise, înainte de părăsi, a zis, nu vă întristați că plec eu, dintre voi se va ridica un proroc ca mine, de el să ascultați. Și l-a descris pe Hristos, cum va fi Hristos. Și despre Hristos vorbea. Acesta este cel ce a fost la adunare în pustie cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri primind cuvintele de viață ca să ne dea nouă. De acesta n-au voie să asculte părinții noștri, ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors către egipteni. Adică vorbește că tocmai acesta de care au zis Moise este Hristos și voi v-ați lepădat de el și nu vreți să ascultați de el și l-ați ucis. Zicându-i Aaron și toate celelalte, nu aș vrea acum să mergem tot cuvântul lui, am zis numai o parte pentru că e mult și mă obosez deja. Dar oricum, vreau să vă spun, mare, uitați, zice cuvinte simple. Dar prin ceea ce o să citiți, ce o să citesc acum ultimele cuvinte ale lui, ultimele vorbe ale lui, o să vedeți că are putere foarte mare. Și prin cuvinte simple, nemeșteșugite, le pătrunde în inimă. Asta este puterea cuvântului Dumnezeu. Prin cuvinte simple, nemeșteșugite, nu neapărat întărite de cine știe ce mare oratorie, pătrunde în adâncul inimii omului. Așa le-a pătruns lor în inimă și totuși ei n-au vrut să asculte. De fapt să mai citesc. Zic în continuare. Acesta este cel care a fost la adunare în pustie cu îngerul, adică acesta era Moise. Acesta care a zis că vă va trimite proroc, uite, era Moise. Acesta cel ce a fost la adunare în pustie cu îngerul care i-a vorbit în muntele Sinai și cu părinții noștri primind cuvinte de viață ca să ne le dea nouă. Pe muntele Sinai Moise a primit cuvintele de viață, legile și le-a dat lui evreilor. De acesta n-au voie să asculte părinții noștri atunci în pustie, ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors către egipteni. Știți că în pustie de multe ori evreii au fost împotriva lui Moise și s-au învârtoșat împotriva lui. Zicând lui Aaron, când el era pe vârful muntelui Sinai, fă-ne Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat. Și-au făcut în zilele acelea un vițel și-au adus idolului jertfă și se veseleau de lucrul mâinilor lor și s-a întors Dumnezeu și a dat pe ei să slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea prorocilor, adusați voi mie și toate celelalte prorociri. Și părinții noștri aveau în pustie cortul mărturie, precum o rânduise cel ce a vorbit cu ei în Egipt, Moise, ca să-l facă după clipul pe care îl văzuse. Și pe acesta, primindu-l, părinții noștri l-au dus în lui Iosua, în țara stăpâniei, și aș trece puțin mai repede pentru că e obositor. Și după aceea trece mai departe și zice, și pe acesta, primindu-l, părinții noștri l-au dus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri, adică în Palestina, adică cortul mărturiei unde era Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a izgonit din fața părinților noștri până în zilul lui David, când a aflat har înaintea lui Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul Iacov. Și Solomon le-a zidit lui casă, a făcut templul lui Solomon. Dar cel prea înalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul. Și acum, după ce ajunge la Solomon, începe să le zică, voi cei tari încerbice și netăiați împrejur la inimă, le zice evreilor din fața lui, și la urechi. Deci voi nu sunteți tăiați la inimă și la urechi. Voi vă lăudați cu tăierea împrejur a trupului, că erau toți tăiați împrejur, erau toți bărbați, l-au tăiați împrejur. Dar zice, voi cei tari încerbice, ca și evreii din pustie care s-au revoltat de motiva lui Moise. Că și aceia tot le spune cât de tari erau încerbice, că nu l-ascultau pe Moise. Deci uite, prorocul pe care vi l-a trimis, a spus Moise că va veni asemenea lui, care este Hristos și care este Dumnezeu, voi nu l-ascultați pentru că sunteți tari încerbice cum erau evrei în pustie și zice, voi cei netăiați la urechi și la inimă, împrejur, nu sunteți tăiați împrejur la urechi și la inimă, sunteți tăiați împrejur la trup, dar la urechi și la inimă nu sunteți tăiați împrejur. Tăierea împrejur însemna un fel de sensibilitate, de finețe, de atenție. Adică voi sunteți atenți la trup și la cele ale trupului, dar nu sunteți tăiați la inimă, adică nu aveți inima sensibilă să simțiți că acesta este Dumnezeu care a venit la voi și urechile voastre sunt închise ca să înțeleagă cuvântul. Auziți ce curaj are. Voi cei netăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului lui Dumnezeu. Precum părinții voștri, așa și voi. Precum așa făceau în pustie, stăteau împotriva lui Moise, așa și voi stați împotriva prorocului lui Dumnezeu și al lui Dumnezeu care era Iisus Hristos. Pe care dintre proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Știți că toți prorocii au fost uciși de iudei. Pe care dintre proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Și-au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, adică lui Mesia. ai cărui vânzător și ucigaș v-a săcut voi acum. Deci, părinții voștri au ucis pe profeții care vesteau despre Mesia pe care voi l-ați ucis. Deci spune, nu sunt cuvinte mesajice, sunt foarte directe și foarte clare. Voi care ați primit legea într-un rânduiel de la îngeri și n-ați păzit-o, că țineau legea formal, dar nu o țineau în adânc cu ei, nu o țineau după inimă și după credință, ci o țineau după cuvânt, după curăceală. Voi care ați primit legea într-un rânduiel de la îngeri și n-ați păzit-o, iar ei auzind acestea frământau de furie în inima lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Iar Ștefan, plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Mântuitorul Iisus Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, vă, cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au supat urechile și au năvălit asupra lui. Și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele lor la picioarele unui tânăr numit Saul. Și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și genunghind a strigat cu glas mare, Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Și zicând aceasta, a murit. Deci, cuvântul Sfântului Ștefan nu era foarte meșteșugit. Era o istorie a poporului, nici nu am citit-o chiar toată, am lăsat câteva versete. Foarte scurtă și clară și simplă, nu complicată, pe care ei o știau foarte bine. Dar am înfățișat pe scurt cât de întărâtați și de plini de cerbici erau iudeii în Egipt, că Dumnezeu făcea prin Moise asemenea minuni extraordinare cu ei și totuși la cea mai mică tulburare, la cea mai mică lipsă, erau în stare să se revolte împotriva lui Moise. Erau în stare să își facă idoli, să închine lor și să îl înlăture pe Moise. Și uite, zice, Moise acesta a spus că se va ridica între noi un nou profet asemenea lui. Și acest profet s-a ridicat și acesta este Mesia, este Iisus Hristos și voi ați fost exact cum au fost acei iudei. Ce au făcut ei, faceți și voi. Voi care sunteți neîncetat tari în cerbice, adică căpoși. Nu vă lăsați convinși. Credeți numai în gândurile voastre. Aveți numai ideile voastre fixe. Asta înseamnă tari în cerbice. Voi cei netăiați pururea la inimă și la ureche, adică nu aveți inima sensibilă și urechile voastre sunt închise să n-asculte. Și de aici îi ceartă și zice, tocmai profeții pe care părinții voștri i-au ucis pe toți, aceștia proroceau despre acesta pe care voi l-ați ucis acum răstignindu-l. Și auzind aceasta, aceste cuvinte simple, de fapt, au pătruns în adâncul inimii lor, toți erau cărturari, vestiți, puteau să aducă sute de versete împotriva lui. Dar simplitatea cuvântului cu care vorbea și simplitatea adevărului pe care îl mărturisea el nu putea să aibă nimic împotriva. Nu puteai să zici nimic. Îți pătrundea drept în inimă cuvântul lui și n-aveai cum să spui că nu e adevărat. Că așa era. Și ei și-au stupat urechile să nu mai audă. Înțelegeți? Nu mai stăteau să spună, păi stai să-ți explicăm noi că nu e așa. Nu, 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 nu. Și era un singur om în mijlocul a sute de oameni. Și ei și-au stupat urechile pentru că adevărul spus de ei era prea puternic, prea puternic, prea viu, prea adevărat. Prea simplu și prea adânc pătrundea direct în inima lor. Acolo parcă unde numai cuvânt de dezvinovățire. Exact cum când ești găsit într-o situație furând, să zicem, și cineva deschide brusc lumina și tu ești cu mâinile în sertar, nu poți să spui nimic. N-ai nicio motivație, nicio explicație. Dacă stai să te gândești mult, ai găsi. Căutam mânușile mele lăsate acum 2 ani în casa voastră și acum aseară m-am să aminte și am intrat pe fereastră găsind-o deschisă și nu știu ce. No. Dar atunci, în momentul în care omul deschide ușa și zice, ce faci, hoțule? Nu ai ce să zici. Ești terminat și îți asculți urechile și închizi ochii și zici, lasă-mă să fug, lasă-mă să mă ascund. Așa dezgolește Dumnezeu inimile oamenilor, cei mai complicați, cei mai stufoși în gândire în fața unor oameni simpli ca acest Ștefan, care spunea un adevăr simplu și ei nu puteau să-l asculte. Dar Dumnezeu nu îi acuză direct, nu le taie direct toate căile de întoarcere, ci le dă semn mare, adică chipul era ca și chip de înger, vă dați seama? Adică dacă ai o undă, dacă unul dintre ei avea vreo undă de inimă, o undă de durere, de îndoială în inima lor, puteau să se întoarcă. Măi, cine e acest om care are chip de înger? Care nu mă pot uita la el, pentru că chipul lui este ca de înger. Cine este acest om care are cuvânt atât de puternic de minte în inimă? Dacă era măcar o undă de durere și de neîncredere în poziția ta, aveai șansa să te întorci. Dumnezeu le dădea această șansă și ei n-au vrut să profite de ea. N-au vrut să asculte, n-au vrut. Și-au stupat urechile mai bine. și-au năvălit repede spre lor și l-au dus repede și l-au omorât ca să nu termină odată, pentru că a lăsat mai mult să vorbească, le tulbura așa de mult inima încât probabil că nu mai uitau toată viața. Oricum nu cred că au mai uitat toată viața. Oricum acesta este momentul declanșator al întoarcerii lui Pavel. Știți, Saul, acela tânăr în fața căruia s-au pus hainele, este râvnitorul Saul care cerea drept la mai mari preoților să se ducă să omoare, să prindă, să schingească creștini. Deci era plin de râvnă împotriva creștinilor și era printre cei mai învățați dintre farisei, cei mai înțelepți. Și sunt convins că acest și rugăciunea și moartea Sfântului Ștefan, cum a murit cerând iertare, iartelor că nu știu ce fac, și ce s-a întâmplat acolo în Sinediu și în care el a fost de față, acela a fost momentul declanșator în care totuși niciodată o convertire nu este numai așa. Adică tu ești nepăsător, nu-ți pasă nimic, nu vrei nimic și Dumnezeu te schimbă brusc și tu devii omul lui Dumnezeu. Nu, există o cooperare între două libertăți. Există și o libertate a omului care mută, tăcută, adâncă, dureroasă, se întinde către Dumnezeu. Probabil că de acolo a început gândul lui Pavel. De acolo a început toată durerea lui, gândul lui tainic. Dar știți că de multe ori, atunci când ne îndoim de ceva sau când avem o ispită, ne gândim că nu știu dacă e bine ce fac, tocmai ca să-ți argumentezi că e bine ce faci, de exemplu, să vă dau un exemplu simplu. Un soț care se înșală soția. Tocmai ca să-și argumenteze că e bine ce face și că merită soția să fie înșelată, găsește nesfârșite exemple și își găsește nesfârșite motivații să spună că nu face mâncare, că nu e bine, că nu face așa. Încearcă și găsește, cum n-a găsit niciodată, toate motivațiile posibile și aduce toate argumentele ca să își dovedească că el merge pe calea cea bună cu înșală. Înțelegeți? Un om care nu merge la biserică și nu vrea să audă de Dumnezeu, tocmai ca să nu meargă și ca să-și găsească motivațiile și să găsească liniștea că nu merge, găsește toate motivațiile și găsește toate locurile prin știri, peste tot, unde aude de un preot, de vreun episcop, de orice. Face tomuri de informații și lasă că știu eu, pentru aia nu merg eu. Și avizi de aceste informații și le caută peste tot și își doresc să le primească pentru ca să-și găsească o dignă. Vede și nu merg eu la biserică. De asta nu merg eu. Și își argumentează și adună acolo totul ca să aibă o dignă. Așa a făcut Pavel. S-a dus, a vorbit cu mai mari preoților, s-a mobilizat, a zis trebuie să facem, să ținem legea noastră, să moșească. Dar în inima lui deja se declanșase îndoiala cea mare. Chipul acela de înger, puterea cu care a mărturisit Ștefan era mult mai puternică decât argumentele lui, silogismele lui, finețul de cu care pe care le știa, el era mult mai adânci. Și dar acelea rodeau și el ca să și le acopere, cum fac oamenii când îi moare cineva cuiva, ca să uiți, muncești, că nu e bun, faci orice numai să uiți. Înțelegeți? Așa și el. Fugea pe coclauri, prindea oamenii, ducea la pușcărie, găsea explicații că, vezi, criminalii s-au ascuns. Ca să poți să zici, nu, Dumnezeu nu este acesta la care slujesc că este Dumnezeu. Sau monahii care nu sunt monahi adevărați și care nu și-au găsit loc în mănăstire, ca să-și argumenteze că ei trebuie să rămână în mănăstire și acolo e locul lor, vor să-i atragă pe toți. Haideți toți, fraților, te trage acolo, hai și tu, măi, hai în mănăstire. Cu cât mai mulți, cu atât e clar că și eu trebuie să fiu aici, nu? Dacă toți sunt aici și toți trebuie să fie aici, cu cât ești mai liniștit pe calea ta, nu mai atragi pe nimeni. Tu ai calea ta, fiecare are calea lui. Cu cât nu ești foarte sigur că asta e calea ta, așa îndoieli, vrei să-i atragi pe toți să fie acolo. Cu cât părinții noștri nu și-au realizat căsătoria și au fost căsătorii ratate, majoritatea căsătorii ratate, dom'le, copilul meu, numai căsătorii poate fi. Căsătoria e singura cale, ei țin acolo teorii și căsătoria lor a fost un dezastru. Păi și de ce le să mă atași pe mine în dezastru în care trăi dumneata? Nu, că așa trebuie și și explicații, pentru că altfel cum o să-ți dovedești? Altfel e ca și mai spune, viața mea a fost un dezastru, nu are rost, am trăit degeaba, voi muri degeaba. Ori tu trebuie să-ți dovedești, nu, n-a fost un dezastru, a fost bine. Și tu ești cel care trebuie să dovedești că e bine și se poate. Așa s-a întâmplat în sufletul lui Pavel. Dar, tocmai râvna lui dovedea că în inima lui era o mare îndoială, o mare tulburare începuse din momentul acela, a început îndoiala lui Pavel. Și acolo, pe drumul Damascului, s-au întâlnit două strigătul mut al lui Pavel din adâncul lui și căutarea lui lăuntrică și mâna întinsă de Dumnezeu. Da, s-au întâlnit aceste două. Altfel nu se putea face nimic. Așa cum Dumnezeu a venit în întâmpinarea demonizaților din Gadara, care sufletul lor tainic striga către Dumnezeu. chinuite de demoni acolo înfricoșători, ei strigau muți, muți înainte de Dumnezeu, durerea lor era știută de Dumnezeu și a venit să-i antis mâna spre sufletele acelea care strigau din adâncuri mute. În afară se auzeau numai râgnetele demonilor, dar din suflete vedea seama ce chinuite erau acele suflete. Dumnezeu a mers la ei fără să fie chemat. Nu a chemat nimeni acolo, a mers direct la ei. Pentru că sufletele lor chemau acest ajutor, chemau cu toată ființa. Așa chema și mut și tăcut sufletul lui Pavel, ajutorul, de care începea să se încredințeze că nu-i bine pe calea pe care merge. Dar în același timp încerca să-și acopere conștiința, făcând cât mai multe fapte rele împotriva creștinilor. Dar Dumnezeu i-a întins mâna. Nu trebuie privită, noi avem imaginea aceasta că cei convertiți sunt așa un fel de aleși special din veșnicie și ăla poate să fie orice, cine știe, poate să fie un păgân nenorocit, un om, un nepăsător și brusc Dumnezeu îți oprește viața și te transformă într-un mielușel drăguț și frumos care așa ai fost tu sortit. Și ceilalți, ne pare rău, se duc în fundul iadului că ei n-au fost sortiți. Nu e adevărat. E o taină, e o întâlnire între două libertăți, între două mâini întinse. Oricum mâna Dumnezeu rămâne întinsă neîncetat. Dar strigătul acela tăcut al celui care se întoarce spre Dumnezeu, numai Dumnezeu îl aude. Și durerea aceea numai El o știe. Și realismul și convingerea și seriozitatea cu care stii și vezi să te întorci, o știe Dumnezeu. Și când o vede cu adevărat și vede suferința fără seamă la celui care strigă și din adâncurile inimii și nu știe cum să iasă, atunci îi dă mâna și o scoate. Pavel, dacă era învârtoșat cu adevărat și n-avea această îndoială, putea să găsească mii de motivații, că ce vrăje mi-ai făcut? Cine ești tu care îmi vorbești? Nu cumva mi-au făcut vrăji și farmece creștinii? Nu cumva... Păi dacă aș ști... Vai... Dacă aș ști în Vechiul Testament, se zice la un moment dat, ca să vă dau exemplu, ce putea face Pavel? Și Pavel știa bine Vechiul Testament. Se zice în Vechiul Testament, zice Dumnezeu, ai trecut prin pustie, prin mijlocul neamurilor. Ai văzut acolo vrăjitori și fermecători care lucrau, făceau vrăji, farmece. Zice, de multe ori i-am lăsat să facă înaintea ta vrăji și farmece și să prorocească. Am lăsat eu, zice, pe acei fermecători și vrăjitori să facă înaintea ta vrăji și farmece și să prorocească. Și s-a adeverit prorocia lor și s-a adeverit puterea farmecelor lor, zice Dumnezeu. Îi zice Dumnezeu poporului evreu. Știi de ce am lăsat aceasta? Zice Dumnezeu evreilor. Pentru ca să văd, oare pe ei vei crede sau pe mine? Vă dați seama până unde te încearcă Dumnezeu. Deci a lăsat puterea celor, le-a dat și puterea să se cunoască tot felul de lucruri ale viitorului și am vrut să văd, pe ei vei crede sau pe mine? Unde alege sufletul tău? Păi Pavel putea să zică, asta e o putere a întunericului și Dumnezeu îngăduie puterea asta să mă lupte pe mine ca să văd, rămân cu Dumnezeu cel viu care îi slujesc eu? Sau... Putea să zică asta, că el se pricepe la, era bun, bun cunoscător al legii. Dar faptul că l-a crezut pe Hristos că este Fiul Dumnezeu și a crezut că este o putere care dovedește foarte clar că el avea deja în inimă o mare îndoială și din momentul întâlnirii cu Ștefan și momentul chipului de înger și a cuvântului pe care l-a avut Ștefan în Sinedru, l-a avut foarte tulburat. Deci cuvântul acela i-a pătruns în inimă, la adâncul inimii, s-a strecurat. Cum zice Duhul lui Dumnezeu, se strecoară între deschiderea dintre suflet și duh, ca o sabie cu două tăișuri. Adică sufletul, duhul cea mai înaltă parte a sufletului și duhul cea mai înaltă parte a sufletului și sufletul, partea afectivă sau spirituală, mai joasă. Deci se strecoară cuvântul Dumnezeu până între deschiderea dintre suflet și duh, pe care noi habar nu avem unde între deschiderea aia și dacă este și ce este. Noi toate sunt comune acolo, în amestec, în amalgam. Și Dumnezeu știe să se strecoare până acolo în adâncuri. Așa se strecoară cuvântul Dumnezeu. Pentru că El intră pe porțile largi ale inimii. Pentru că El deschide porțile care El le-a zidit ale inimii. Nu intră pe delături și pe ascuns și peste gard cum fac tot felul de hoți. Ci lui inima noastră îi deschide. Pentru că îl recunoaște. Așa acești farisei, cărturari, între care și Pavel, auzind cuvântul, inima lor n-a putut să nu recunoască că era adevărat. S-a deschis fără voia lor. Deschide cuvântul fără voia lor, de aia și aștupau urechile, că nu mai vreau să intre acolo adevărul acesta care îi tulbura. Simplitatea cuvântului pe care îl spunea acel Ștefan, dar care intra în adâncul lor și se simțeau, asta este, adevărat, spune omul ăsta, adevărat, n-aveau cum să zică ceva împotriva lui. Și acele cuvinte au rodit. El le-a lăsat să intre. Ceilalți s-au prefăcut, s-au viclenit, au șmecherit. Atât de mult încât, oricum, cuvântul lui Ștefan i-a chinuit cu siguranță pe toți până la sfârșit, să-și tu vieții fiecăruia. Dar cei care au fost cât de cât sinceri au căutat, au încercat, au dorit. S-au întrebat și au pus problema și s-au întors. Cum s-a întors și Nicodim, cum s-a întors și Gamaliel și alții din Sinedriu. Deci n-a fost numai Pavel. Aceste câteva lucruri. Și acum întrebările. Sâmbătă 3 octombrie se organizează la Cluj cel mai mare meeting de protest din țară împotriva islamizării României. Nu știu ce să zic. Prin ce se islamizează România? Prin faptul că se ridică moschea? Nu știu ce să zic. Nu prea sunt pro unor asemenea mișcări, pentru că mâine pe mine o să se facă mintic împotriva creștinării României și la fel o să zic, dar de ce? Păi facem împotriva. De ce să fim nedreptate? Or, dacă acei oameni vin sau cine va veni, oricum sunt puțini deocamdată, dar dacă o să vină, să zicem, cu milioanele și așa, și e treaba noastră că nu avem destul de putere și dar și har și lucrarea lui Dumnezeu ca să-i întoarcem spre adevăr. Și suntem slabi și neputincioși. Nu cred că rezolvăm treaba neislamizării României prin faptul că îi ținem pe ea la graniță și îi dăm cu toporul în cap. Sau nu știu. Nu ne pare rău de omul ăla, de necăjitul ăla. Dumnezeu rămâne veșnic în cuvântul lui când zice celui care întinde mâna către tine, nu-i întoarce fața. Nu zice, iar dacă e islamist, nu-i da. Sau dacă e de altă credință, nu fă. Sau nu zice nimic despre asta. Chiar ne spune pe samarinean și care era de alt neam. Se duce în casa lui. Deci, acest fel de a fi nu-i creștinesc, nu-i firesc. Dar nici nu cred că e bine, pentru că câștigi până la urmă învârtoșarea și ura acestor oameni care te văd pe tine că demonstrezi și urli și scandezi și răgnești acolo că jos islamismul și nu știu ce. Păi stai seama că oamenii în vecii vecii nu mai vor să audă de creștini care o să vadă. Și care să zică că ăștia ne urăsc, ăștia ne vor rău. Prin ce te vor crede pe tine? Prin ce vei da tu dovadă vreodată că Dumnezeu tău e cel adevărat? Care e Dumnezeu dragoste? Și nu știu, ieșiți afară? Asta e. Prin asta să-i atragi tu vreodată pe acei oameni. S-ar putea acești oameni, dacă se vor întoarce, să fie mult mai puternici creștini ca și noi. Și ăștia care mor pentru islamul lor, dacă nu o să-L descopere pe Hristos. S-ar putea să ne facă de râs. Dar nu cred că așa o să treacă ei la credința creștină vreodată, că am strigat noi pe străzi, ho-ho. Și nici nu cred că așa se apără credința noastră. Vă rugăm să anunțați că parastasul de sâmbătă va fi de la ora 11. Da. În mod excepțional, după cum liturghia de sâmbătă, va fi o cununie a doi tineri de aici dintre noi, Alin și Diana, și după aceea va fi parastasul. Deci de la ora 11. De ce față de unii oameni simt că nu mă pot deschide, deși sunt buni și vin în biserică? Păi nu înseamnă că tot ce vine în biserică trebuie să fie, să te deschizi, să spui totul, să, nu neapărat. Trebuie să fie de taine cu tine, trebuie să fii să ai o afinitate cu acel om, trebuie să te potrivești cumva, să fii de aceeași, cum zice Sfântul Grigorie de Nazian, să fie de taină cu sufletul tău. Adică să aveți un fel de a fi comun, o gamă de valori comune, un fel de a privi lucrurile, unul mai dintr-o bucată, unul te ia mai tare așa ca un cioban, altul mai finuț, prea finuț, altul nu poți. Tu, de exemplu, spui lucruri foarte finuțe și așa și ăla zice, bă, ce? N-ai cum să te deschizi. Și mai simt că nu știu ce, a, ce prostii. Pe ce să te mai deschizi? Nu mai te deschizi. Te deschizi ca față de altul care are și el aceeași fire, ca și tine. Trebuie cumva să te asemeni cu omul acela, să aibă și aceeași valori, aceeași rușine, aceeași frică, aceeași granițe ale unei politețe, a unei sensibilități. Altfel, cu tractorul prin mijloc, cu sufletul tău, cu șenile. Nu merge. Sau tu prin mijloc acelui om cu șenilele și cu bocancii murdari. Nu. Deci trebuie să fie oameni de o afinitate cu noi, de taină cu noi și atunci cu aceea te poți deschide altfel. Și prietenie e o taină dumnezeiască, prietenie e ceva mare, lucru rar. 2-3 prieteni de vei avea în viață, ești mare, ești bogat. Unul excepțional. Nu așa că suntem prieteni, dar nu e o prietenie, e o chestie superficială. La necașilă știți cum zicea Anton Pan. Trei, doi prieteni merg pe cale, se plimbă, sunt prieteni, se iubesc, merg printr-o pădure și la un moment dat apare un urs. Și unul nu se uită în spate, ce face ăla? Urcă repede într-un copac și ăsta și mai slab și mai neputincios, nu poate să urce ăla, îmi pare rău, eu sunt aici. Și ce să facă bietul? S-a gândit că trebuie să faci pe mortul cu mine. Ursul s-a făcut pe mortul, ursul l-a moșmondit, l-a sucit în toate părțile, vă dați seama ce a pătimit bietul om. Dar până la urmă l-a lăsat în pace. Dar tot a mirosit pe la urechile lui, nu știu ce tot mirosit. la sfârșit ăla s-a coborât jos din copac și a zis, bă, ești viu? Asta era viu? Și a zis, ce ți-a spus, bă, la ureche ursul, râzând așa, că l-a tot mirosit pe la urechi tot. Mi-a spus că cu asemenea prieten să nu mai merg pe cale. Deci, de multe ori așa și prieteni care, o, suntem prieteni, o, 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 de fapt, la vreme de încercare, se vedește că nu ești cu el, că el s-a pus, s-a așezat pe locul lui și tu pare rău. Am avut o asemenea experiență anii trecuți când cineva se pierduse, trebuia să rămână, era un grup de doamne în vârstă, ca și acea doamnă care se pierduse, într-o excursie. Și trebuia să rămână cu ea. Cine rămâne cu ea, domne? Că trebuie să rămână cineva să o găsească și să rămâneți aici până vine dimineața și ne lasă o ea. Toate, domnule, noi nu rămânem. Păi erau mari prieteni, până atunci nu mergeau împreună, vorbeau împreună, discutau, dar niciunul nu a vrut să rămână cu ea. Unde e prietenia? Prietenia e un lucru mare, mare, foarte mare. Rarisim. Reamintim pelerinajul pe jos și cu bicicleta la Oașa pe 17 octombrie 2015. În scrieri sau detaliile a Silviu, afară cel care vă vinde cărțile părintelui Ioan Bute. Da? Cei care sunt studenți la teologie și doresc să vină pe tot parcursul anului la slujbe la Biserica Studenților din HD, trebuie să înscrie pe o listă specială la Bogdan Dincă, președintele scorului, care e pe aici pe undeva. Este pe undeva. E acolo sus? E acolo sus și care coboare jos și nu știu. Prin ce să te distingă? Are o tricou? Cum are? Coboară? Da, o să fie la ieșire. De ce? Pentru că cei studenți la teologie sau studentele trebuie să aibă un, cum se zice, nu poți să fii, da, da, da. Dar nu e numai asta. E vorba că, domnule, na, ești student la teologie, trebuie să mergi la slujbe, mă, nu ești ca păgânul. Și la noi nu se cerea asta când eram studenți și adevărul e că foarte mulți nu veneau. Nu veneau nimic. Erau studenți care 4 ani de zile nu mergeau la nicio slujbă, nu interesa, era student la teologie, dar nu știai că prin ce se dovedea asta. Dar nici nu-i frumoasă nici urmărirea asta, că să vii, să te notezi, dar ce să faci, nu știu, înțeleg și pe cei care... Ei, și sunt dintre cei care vor să vină aici și atunci am căzut într-un acord cu facultatea că ca să aibă ei așa o dovadă că totuși veniți, ei din când în când o să vină să se uite după voi, pare rău. Iar, dar voi vă notați la Bogdan și el o să înfățișeze această listă. Iar la sfârșit, dacă sunt îndoieli, eu trebuie să dau semnătură. Da, dumne, a fost aici. Cam complicat și urât, dar ce să facem? Da. Cum să scăpăm, cum să căpătăm iubirea duhovnicească? Oh, lucruri mari. Prima dată să căpătăm iubirea normală. Începem cu pasul prim. Încearcă să nu răspunzi cu rău la rău. Simplu. Sau să nu faci rău chiar la alții care îți fac binele. Ăsta e primul pas. Nu fă chiar rău și nu fi răutăcios cu cei care îți fac bine. După al doilea pas, nu răspunde cu rău la rău. Și tot așa, sunt pași mici care trebuie făcuți. Până la iubirea duhovnicească e cale mare. Cum știm sigur ce cale trebuie să alegem, căsătoria sau călugăria? Până întreb, nu e niciuna, nici alta. Da, de fapt, astea sunt căi care, cumva, când descoperi una dintre ele, nu mai întrebi. Adică, după ce descoperi tu, să zicem, fata sau băiatul cu care, de care îți place și ți-i drag, nu mai întrebi. Sau te gândești, doamne, să se adune soborul ortodoxiei, să zică nu, eu tot să zic, mai gândiți-vă o dată că eu cred că da. Adică, ești convins. Părinții din Aptos s-a dus un băiat acolo și a zis de la noi, zis, nu știu sigur să mă căsătoresc cu fata sau nu. Mă, băiete, i-au zis, păi tu trebuie să ai râvnă să te căsătorești cu fata asta cât muntele Atonului, adică de 2000 ceva de metri. Ca să-ți rămână măcar după căsătorie o nucă de râvnă. Păi dacă acum noi, că nu știu că... Nu te căsătorim. Deci trebuie să ai râvnă asta. Iar la căsătorie, la călugărie, la fel. Adică când trebuie să ai râvnă, că oare să mă călugăresc? Păi dacă întrebi așa, nu te călugări. Deocamdată nu ești. Cum îți părintele? Nu ești bun deocamdată nici de una, nici de alta. I-a zis la un părinte. Și așa e, cei mai mulți noi nu suntem încă buni nici de una, nici de alta. Adică e ca și cum un măr verde dintr-un copac s-ar gândi, sunt bun să mănânci un copil sau să fiu compot. Nici de una, nici de alta. Ești verde, nu ești încă pregătit nici de una, nici de alta. Da. Este posibil ca învățăturile din scara Sfântului Ioan Scărarul să fie aplicate și urmate în viața duhovnicească? Este posibil, dar totuși cu sfatul duhovnicului. Nu apucați, acolo sunt multe situații și... nu te legi cu un lanț de o stâncă, nu. Deci trebuie totul să întrebi puțin duhovnic, să ai așa o dreaptă măsură, nu. Cum să reușim să ne mai moderăm atunci când, datorită firii foarte energice, deschidem gura și ies tot felul de mândrii și replici exhaustive care i-ar putea deranja pe ceilalți? Păi, în primul rând, nu cred și nu am găsit altă soluție mai bună decât autopedepsirea. Adică, când o să mai spun câte o vorbă de aia în care îi ating pe toți și toți se simt să reușesc și nu știu ce le zic, o să fac 100 de metanii. După aia, mai târziu. Mai zic o vorbă de duh, iar ei nu știu ce jinesc cu cea, mai fac 100 de metanii și adun peste zi. 100 plus 100 plus 100 plus. Dacă faci așa, să vezi cu câte atenție te gândești înainte ce să spui și cu câtă seriozitate vorbești, îți urmărești cuvântul. Că după ce faci într-o seară vreo 500, zici, nu mai vreau, mâine sunt sătul. Deci altfel nu merge. Fără o anumită hotărâre și o anumită autopedepsire, nu merge așa, las că voi fi bun. Și după aia iară îți Alexandru, iară sari cu cuvântul, spui vorbe grele și păi așa mi-a venit. Și asta este. Dumnezeu nu m-a trăsnit, nu s-a întâmplat nimic, deci voi face și mâine la fel. Că Dumnezeu fiind bun, te mai lasă, te îngăde, dar nu trebuie să te lași tu. Nu trebuie să te lași tu. Cum ar trebui? Știți că este o întâmplare excepțională, o femeie reală, adevărată, care mi-a povestit și mi-a spus că mi-a mai povestit eu, că de-aia știți că m-a mai povestit-o, că o doamnă zicea, părinte, eu înjuram cu vitele și era de la țară. Și atâta mă odihneam când înjuram, știți că te simți așa, te descarci, am zis câteva, îți cade un lucru pe jos, zice acolo prostii, ce m-am liniștit, se pare ție, dar după aia și mai tare îți venea să te înjuri, după ce... Și zice, atâta juram și am fost la mulți duhovnici și mi-a spus, fă așa, rogăte nimic, ia, juram în continuare cu plăcere. Și zice, numai oricând mă chinuiau unii și alții că fă așa, eu când mai supărau vitele de fugeam după ele din un kilometru, ce înjuram. Și mă mai răcoream. Și zice, până când m-am dus la un duhovnic și mi-a zis, când înjuri, oriunde ai fi, fă acolo nu știu câte metanii. Acolo unde ai înjurat, te oprești din fugă, din orice, din nu știu ce, lași ouăle jos sau cu ce ești în mâini și faci acolo metanii. Și a fost foarte greu, era foarte greu. Totul culminând cu un moment când a venit Tudor Gheorghe în sala ei, acolo s-au adunat mai mulți. Și încă nu începuse spectacolul, dar toți erau atenți că urma să intre Tudor Gheorghe și a s-a jurat cu un om la în primul rând acolo că ia locul meu, el nu, și a înjurat. Și acolo în fața a sute de oameni a făcut nu știu câte metanic. Acolo trebuia să facă. Și râsul lumii și din momentul ăla n-am mai jurat niciodată. Deci e singura soluție să te autopedepsești. Nu este alta. Așa că lasă că voi simți și inima mea se va pătrunde și povești. Dacă nu te autopedepsești, nu se rezolvă nimic. Cum ar trebui să procedăm atunci când părinții sunt nemulțumiți de practicile ortodoxe urmate de copiilor? Având în vedere că se spune că modul în care ne comportăm cu părinții denotă atitudinea noastră față de Dumnezeu, cât de mult ar trebui să lăsăm să ne influențați de ei? Nu. Dacă ei zic, ce? Nu te mai du, nu mai te ruga, nu mai nu. Aici nu. Primele patru porunci sunt să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, sunt toate închinate lui Dumnezeu. Primele patru, ele sunt puse ca importanță așa. Nu spuse așa, că așa e venit Dumnezeu. Au importanță. Primele patru sunt legate de Dumnezeu, după care urmează părinți, nu știu ce, furt, desfrânări, ucidere, desfrânare, vedeți, sunt puse cu gravitate, ca și gravitate. Deci primele porunci trebuie făcute. Iubești pe Dumnezeul tău, ții ziua Domnului, cinstești pe Dumnezeu, nu-L bajocori pe Dumnezeu și toate celelalte și după aceea cinstește pe părinți. În funcție dacă se poți să ții și la porunca a cinsti pe Dumnezeu. Nu-L cinsești pe Dumnezeu, nu te închinui lui Dumnezeu, nu te rogi Dumnezeu că părinții așa vor. Nu. Și plină viețile Sfinților de asemenea oameni care n-au ținut porunca părinților iubirii de părinți așa, în felul ăsta, ci au ținut-o respectând porunca lui Dumnezeu în primul rând. Mai sunt multe ore libere pentru rugăciunea pentru copii avortați din tată și pară. Ce interesat să vorbească cu Lorena. Mâine e vineri și mai sunt ore libere pentru cei care vor să se roage, să se face rugăciune într-o zi întreagă de către noi ortodoxi, ca să împotriva sau pentru oprirea păcatului acesta avortului. Se face în fața unui cabinet care se pare că e cel mai prolific în avorturi în Cluj, în Piața Cipariu, și sunt mai multe biserici care s-au implicat, într-o zi sunt greco-catolici, într-o zi catolici. Și în vineri suntem noi ortodoxi, dar nu s-a prea înscris. care aveți curajul și mai ales care aveți frați avortați sau diferiți din familie care s-au făcut avorturi, eu cred că nu este ceva mai mărturisitor și mai viu și mai ales cumpărător pentru păcatele părinților sau chiar ale voastre dacă ați făcut, decât a face asta. Cum ar trebui să postim în zilele de miercuri și vineri? Ar trebui să ținem și lunea? Numai cine vrea și în mod deosebit e bine să întrebați duhovnicul înainte legat de lunea. Iar miercurea și vinerea postiți, dacă se poate, cei care puteți, până la 12, să nu mâncați, să nu beți nimic, cei care puteți. Dar dacă ești student la medicină sau alt student sau ești fată slăbuță sau băiat slăbuț și mergi la cursuri și nu știi la cât o să mănânci și ești terminat de dimineață până la ora 2 când vei mânca și nu reții nimic și așa, nu vă îndemn să faceți asta. Dar dacă totuși puteți, asta ar fi rânduiala. Până la 12 nu se mănâncă nimic și nu se bea nimic, după care se mănâncă și se bea de post, mâncare de post. Adică fără lapte, carne, ouă. Nu vă îndemn să fie fără un de lemn. Pentru că e foarte greu acum. Dar cei ce puteți și aveți puterea asta, puteți și fără un de lemn. Mai ales vinerea. Cam așa se postește. Cam acestea sunt. Să zicem și Tatăl nostru pentru voi toți și pentru noi toți și bineți pe dura.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este părăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunulea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Doamne, 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 Doamne